Σήμερα 16 του μηνός Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Αγκαίου, του Αγίου Μάρτυρος Μαρίνου, των Αγίων Μαρτύρων Ρώμου και Ιλαρίου, του Αγίου Μέμνονος Αρχιεπισκόπου Εφέσου, του Αγίου Μοδέστου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, επιτελεί τη μνήμη των εγγενείων του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου πλησίων του Αγίου Πολιεύκτου, επιτελεί τη μνήμη της Αηδήμου Βασιλίσσης και Θαυματουργού Θεοφανούς, συζύγου Λέοντος του Σοφωτάτου Βασιλέως και του Αγίου Νικολάου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Άγιος προφήτης Αγκαίος είναι ο 10ος από τους λεγόμενους μικρούς προφήτες. Καταγόταν από την ιερατική φυλή του Λεβί, γεννήθηκε δε στη Βαβυλώνα κατά την εχμαλωσία των Ισραηλιτών. Μετά την επιστροφή των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ, επιχειρήθηκε η ανοικοδόμηση του ναού. Αλλά ξεσηκώθηκαν οι Σαμαρίτες και αφενός μεν οι απειλές τους, αφετέρου δε οι κατηγορίες τους στην περσική αυλή του Κύρου, αποθάρρυναν τους Ιουδαίους και έτσι εγκατέλειψαν το έργο. Όμως το 524 π.Χ. ξανάρχισε το έργο το οποίο είχε διακοπεί. Και οι μεν Ιουδαίοι δυσκολεύονταν να αναλάβουν τον ψυχραθέντα ζήλο τους, αλλά οι προτροπές του Αγκαίου τους αναθέρμαναν. Και προσπάθησαν μεν οι Σαμαρίτες και οι υπόλοιποι γειτονικοί εχθροί να παρεμποδίσουν τις εργασίες και έγραψαν σχετικά στον βασιλέα των Περσών Δαρίο. Αλλά αυτός διέταξε να προχωρήσει ελεύθερα η ανοικοδόμηση του ναού. Ο Αγκαίος διέγειρε και ανατέρμανε και τις για το Μεσσία ελπίδες και προσδοκίες του Ισραήλ. Έργο του είναι η ομώνυμη μικρή προφητεία η οποία είναι διηρημένη σε δύο κεφάλαια. Το ύφος της προφητείας του Αγκαίου είναι απλό και αυστηρό. Το πρωτότυπο γράφτηκε σε καθαρή εβραϊκή γλώσσα. Όταν απέθανε, τάφηκε στα μνήματα των ιερέων. Ο Άγιος Μάρτης Μαρίνος ήταν κατά τους χρόνους του βασιλέα Καρίνου, ο οποίος βασίλευσε κατά τα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνος. Ρωμαίος κατά το γένος, ήταν από την νεαρή του ηλικία μέλος της βασιλικής συγκλήτου. Κατηγορήθηκε ως χριστιανός και παρουσιάστηκε για να εξεταστεί. Επειδή δε δεν θέλησε να θυσιάσει στα είδωλα, κρεμάστηκε και δάρθηκε. Έπειτα τον άπλωσαν σε πυρωμένη σχάρα, τον έβαλαν σε αναμένο τηγάνι και μέσα σε καζάνι με νερό που έβραζε. Όμως από όλα αυτά φυλάχτηκε αυλαβής. Ύστερα τον έριξαν στα θηρία για να τον καταφάγουν. Όμως έμεινε απείραχτος με τη χάρη του Θεού. Κατόπιν πήγε στο ναό των ειδώλων, τάχα για να προσφέρει θυσία, με την προσευχή του όμως κρύμνησε τα είδωλα. Για το λόγο αυτό αποκεφαλίστηκε και έλαβε από τον Κύριο τον στέφανο του μαρτυρίου. μέχρι τον τόπο της εκτελέσεως τον ακολουθούσαν ο πατέρας του και η μητέρα του, μακαρίζοντάς τον διότι αξιώθηκε να λάβει τέλος μαρτυρικό. Η ευσεβέστατη και Αγία Βασίλισσα Θεοφανώ ήταν γέννημα και θρέμα της Κωνσταντινούπολεως, είχε βασιλική την καταγωγή, θυγατέρα του γερουσιαστού Κωνσταντίνου και της Άνης, οι οποίοι κατάγονταν από την Ανατολή. Αυτοί, μη έχοντας παιδί, λυπούνταν και παρακαλούσαν γι' αυτό την κυρία Θεοτόκο με θερμότατες δεήσεις και οικεσίες, λέγοντας: «Άσλυθη δέσποινα, κυρία του κόσμου, άσλυθη η ατεκνία, η οποία λυπεί και καταξηραίνει εμάς τους δούλους σου». Έτσι, επειδή με πίστη ζητούσαν, απόκτησαν θυγατέρα αυτή τη Θεοφανώ, τη μετέπειτα βασίλισσα. Αυτή λοιπόν, αφού απογαλακτίστηκε και έγινε 6 ετών, έμαθε τα ιερά γράμματα και στολίστηκε με κάθε είδους αρετή. Έτσι, βλέποντας οι γονείς της ότι ήταν τόσο ενάρετη, χαίρονταν και σκυρτούσαν ελπίζοντας ότι θα απολαύσουν εντός ολίγου τον καρπό της εξαίρετης αυτής καλλιτεχνίας τους. Ή με τις πολλές χάρες κόρη πρόκοβε μαζί με την ηλικία και σε μεγαλύτερες αρετές. Κατά τον καιρό εκείνο, ο βασιλέας Βασίλειος ο Μακεδόν ζητούσε κόρη ωραία και ενάρετη για να τη δώσει σύζυγο στο γιο του Λέοντα. Έτσι, στη Θεοφανώ αυτή, βρίσκοντας ο βασιλέας μαζεμένα όλα τα καλά, την ένωσε με νόμιμο γάμο με το Λέοντα το Σοφό, τον κατοπινό βασιλέα. Όλη δε η Κωνσταντινούπολη γέμισε χαρά και φροσύνη γι' αυτό το βασιλικό και τίμιο συνοικέσιο. Δεν μεσολάβησε όμως μεγάλο διάστημα χρόνου και ο διάβολος έσπηρε ζυζάνιο και πονηρό λόγο, ότι τάχα ο Λέον επιβουλεύονταν τη ζωή του πατέρα του. Γι' αυτό, όταν το άκουσε αυτό ο πατέρας του Βασίλειος, τον έκλεισε στη φυλακή επί 3 έτη μαζί με τη σύζυγό του Θεοφανώ. Αργότερα όμως, ο γιος και ο πατέρας συμφιλιώθηκαν και όταν ο βασιλέας ασθένησε, ανακήρυξε αυτοκράτορα τον γιο του αυτόν Λέοντα. Ζώντας η τίμη αυτή βασίλισσα στα βασιλικά παλάτια, δεν έπαυσε να επιμελείται τη σωτηρία της ψυχής της. Τη δε δόξα της βασιλείας τη λογάριζε σαν ένα τίποτε και όλες τις ειδονές της ζωής αυτής τις θεωρούσε σαν ιστό αράχνης. Έτσι δεν έπαυσε να υπηρετεί το Θεό με ψαλμούς και ύμνους, με ελεημοσύνες και κάθε εγκράτεια. Και εξωτερικά μεν κατά το φαινόμενο φορούσε βασιλικά ενδύματα, εσωτερικά δε και εγκρυπτό ήταν ντυμένη με ράκι και τρίχινα ενδύματα και με αυτά ταλαιπωρούσε το σώμα της και τα μεν πολυτελή τραπέζια τα καταφρονούσε, τροφή δε είχε η μακαρία, τον άρτο και τα λάχανα, και σε αυτά ευχαριστούνταν και αναπαυόταν. Μοίραζε δε στους φτωχούς όσα χρήματα έπεφταν στα χέρια της, αλλά και δεν αρκούνταν σε αυτά μόνο, αλλά και τα κοσμήματα και τα πολύτιμα ενδύματά της τα πουλούσε η μακαρία και τα σκόρπιζε στους φτωχούς. Έδινε στις χείρες και τα ορφανά τα αναγκαία για τη συντήρησή τους, πλούτιζε τα μοναστήρια και τα ασκητήρια των ασκητών με χρήματα και χωράφια και φρόντιζε τους δούλους της σαν να ήταν αδελφοί της. Συμπεριφερόταν δε η μακαρία προς όλους με τόση ευγένεια και ταπείνωση, ώστε δεν ονόμαζε ποτέ κάποιον με το απλό όνομά του, παραδείγματος χάριν Γεώργιε ή Δημήτριε, αλλά πρόσθετε πάντοτε και το Κύριε, «Κύριε Γεώργιε», «Κύριε Δημήτριε» και ούτω καθεξής. Αλλά και με όλες τις άλλες αρετές ήταν πρικισμένη η Μακαρία, διότι ποτέ στη ζωή της δεν ορκίστηκε ούτε είπε ψέματα ή κατηγορία εναντίον κάποιου. Δεν έπαυσε ποτέ από μέσα της να πενθεί και να βρέχει το στρώμα της με δάκρυα. Δεν κοιμόταν στην βασιλική κλίνη, αν και ήταν αυτή στρωμένη με χρυσοήφαντα βασιλικά στρώματα, αλλά όταν ερχόταν το βράδυ, άφηνε αυτή και αναπαυόταν στο έδαφος, στο οποίο έστρωνε μια μόνο ψάθα και κάποια τρίχινα υφάσματα, για να μπορεί να σηκώνεται συνεχώς και να αναπέμπει στο Θεό τις προσευχές της. Έτσι, από την πολλή σκληραγωγία και την κακοπάθεια, έπεσε σε σωματική ασθένεια, αλλά όμως αυτή η Μακαρία μεταχειριζόταν την ασθένεια ως αφορμή εγκρατείας, όταν δε φαγητά ετοίμαζαν κατάλληλα για την ασθένειά της, αυτή τα μοίραζε κρυφά στους πάσχοντες και εκείνους που πεινούσαν. Επειδή δε το στόμα της Αγίας αυτής Βασίλισσας ήταν συνηθισμένο στη μελέτη των θείων λόγων, δεν έπαβε ποτέ από το να προφέρει τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ποτέ δεν παρέβλεπε την 7 φορές την ημέρα ένεση του Κυρίου, ούτε κοιμήθηκε ποτέ χωρίς δάκρυα. Αφενός μεν διότι συλληπούνταν στις συμφορές των άλλων, αφετέρου δε διότι με τα δάκρυα ζητούσε θερμά από τον Κύριο να ελεήσει τόσο αυτή όσο και τους άλλους. Έτσι, επειδή ήταν τόσο σπλαχνική, διέλυε συμφορές, βοηθούσε τους αβοηθήτους και παρηγορούσε τους θλιμμένους. Και με λίγα λόγια, όλον τον κόσμο και τα χαροπιά του κόσμου τούτου απαρνήθηκε η Μακαρία αυτή Βασίλισσα για τον Κύριο και αφού σήκουσε στους ώμους της τον Σταυρό του Χριστού και τον ελαφρό ζυγό του, τον ακολουθούσε με προθυμία. Έτσι επέτυχε τα ελπιζόμενα αιώνια αγαθά. Έτσι λοιπόν, ζώντας θεάρεστα η Μακαρία Βασίλισσα Θεοφανό και αφού ήλθε στο τέλος της επιγής παρικίας της, προγνώρισε την ώρα του θανάτου της και κάλεσε όλους να την ασπαστούν. Δίδοντας έτσι τον τελευταίο ασπασμό, παρέδωσε εν ειρήνη την Αγία της ψυχή στα χέρια του Θεού. Το τίμιο της λείψανο βρίσκεται ακόμη και σήμερα διάφθορο στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό της Κωνσταντινούπολεως. Αγία Θεοφανό, με το παράδειγμά της, με την Αγία της ζωή, το μακάριο τέλος της, με το αδιάφθορο τίμιό της λείψανο, έρχεται σήμερα να μας τονίσει ότι ούχο τόπος, άλλο τρόπος, ότι για την πνευματική ζωή και πρόοδο τελικά σημασία δεν έχει ο τόπος, το περιβάλλον που ζούμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε στον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε. Βέβαια, ο τόπος και το περιβάλλον δεν είναι χωρίς σημασία για τη χριστιανική ζωή. Ένα καλό περιβάλλον μπορεί να τη βοηθήσει και ένα κακό να τη ζημιώσει και μάλιστα σημαντικά. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξασφαλίζουμε τις κατά το δυνατόν καλύτερες πνευματικές συνθήκες. Ωστόσο, η σημασία του πνευματικού περιβάλλοντος είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την καλή προαίρεση, την καλή διάθεση, τον πόθο για το Θεό και την αγιότητα. Όταν εμείς ποθούμε το Θεό και τη σωτηρία μας και παρά τη θέλησή μας βρισκόμαστε σε περιβάλλον που δεν ευνοεί την πνευματική ζωή, τότε ο Θεός με τη χάρη Του μπορεί να αναπληρώσει τις ελλείψεις και να εξουδετερώσει τις αρνητικές επιδράσεις. Τελικά, ας μην τα βάζουμε με το περιβάλλον μας, αλλά ας επιδεικνύουμε τον απαιτούμενο ζήλο. Διότι όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσευσεν η χάρις.